Máis cousas no arredor de nós, aínda que ben cediño pola mañá, veraos que se cadra xa están pensando na hora de ir tomar o chato, sacando ben o compañeiro de traballo e che di iso de imos. É daquelas era cando cada quen formulará se é mellor pois ir á taberna de diante, a da esquina ou a da rúa de atrás, comezarán a discutir xa tapa que van poñer nunha ou noutra pois é mellor ou máis abondosa. O certo é que agora é posible evitarmos este problema de todos os días e consultar antes de ir ao bar a opinión de moitas outras persoas diferentes das do noso círculo máis íntimo, que ademais de valorar eses locais, pois tamén se cadra nos descubren outros que non visitamos nunca. E todo iso grazas a que imos tamén dende agora o nome da nova aplicación dos creadores das Galaps, que veñen de se converter en poida que veñen de converter este Imos en poida que o maior éxito galego nese novo universo dos contidos dixitais para os dispositivos móviles. Dende hai varias datas, esta guía interactiva de lecer e de restauración de Galicia situouse nos primeiros postos de vendas do Apple Store, a tenda de programas dos creadores do iPhone. Os tres pés das Galab son Sabela Barreiro, Xurxo Méndez e Juan Porta. Nos imos falar esta mañá con Sabela e con Xurxo, os que temos ao outro lado do teléfono. Bos días.
Bos días.
A vos se vos fan esa pregunta de non preguntes que pode facer o teu país por ti, senón que podes facer ti polo teu país. Vos podedes responder ben orgullosos porque nisto de galeguizar estades galeguizando o mundo do smartphone. Non sei se algún ten algo que dicir ao respecto sobre iso. É un pouco a idea, chegar a maneira de ser galega ou a cultura galega nun sentido amplo ao mundo das novas tecnoloxías.
De posicionar a cultura galega dentro das novas tecnoloxías, sí.
Xurxo, convés con esa definición?
Sí, o sea, o que intentamos é un pouco facer o que sabemos, que desenvolver tecnoloxía, intentamos desenvolverla ben e a idea que temos... Bueno, que levamos desde que empezamos é sempre que eso se xa compatible con poderlo facer para e por Galicia, pois mellor que mellor.
Hai que lembrar que temos todo ese paquete, non sei como chamalo, de recursos para tratar coa lingua galega, as coñecidas como, bueno, conxunto das Galaps, que as podemos coñecer así, co traductor, o dicionario, tamén o conxugador de verbos. Estas levan xa moito percorrido. Cantas descargas levades aproximadamente, Sabela, xa?
Pois neste momento sobre 20.000 descargas.
Comparativamente, o Imos leva unha traxectoria moito máis curtiña, porque comezou no verán, pero como lle vai?
Pois neste momento estamos a publicitalo, entón pouco a pouco, pero moi ben. Moi ben, a resposta xeral foi moi boa, está sendo moi boa.
Xurxo, como lle explicamos a xente que exactamente isto de Imos? Porque eu dicía que é como unha guía para prolecer, pero non sei se é ao mesmo tempo máis cousas, tamén en certa maneira unha rede social.
Sí, tentamos darlle o carácter de rede social no sentido de... Tiñamos varias opcións, o facer unha guía, digamos que hoxendía entendemos que hai dúas opcións. Unha, que a propia entidade creadora da guía che diga o que hai, por decirlo así, e outra... que digamos que unha opinión grande, pero solo unha, e a outra é que haya moitas opinións, múltiples opinións, se cadra non máis pequenas en importancia, pero senón a diferencia entre unha grande e moitas pequenas, sabes? Ou tú te podes fiar dunha gran opinión ou valorar o que din 20 personas e escoller entre o que din esas 20 personas. Entón, pois sí, é unha guía de sitios tradicionales, sobre todo tradicionales, o sea, furanchos, tabernas, casas de comida tradicional, non pretendemos sustituir guías que xa poidan existir de outro tipo de negocios, de restaurantes e cada de diseño ou algo así, teñen que ser sitios tradicionales. Está integrada con Facebook e Twitter, que lle dá ese carácter social e permitimos que a xente pois valore os sitios unha vez que foi ali, que suba fotos, por exemplo, que suba novos sitios, pois o mellor pode haber alguén que di, joder, estou comendo todos os días nun sitio que non aparece nesta guía, vale, damos a opción de poder subir, e pensamos que é un carácter moi moi importante porque a fai dinámica, non fai unha guía como a típica de papel que hai o que hai e xa está.
O certo é que oímos, os que o pudemos ver, entra moi ben polo ollo, ten así un diseño sinxelo, pero ao mesmo tempo impactante. Non sei, Isabela, se ti és responsable diso en parte, como te inspiraches?
Pois en parte en Galicia tamén coas Galabs. Sí, o sea, son a responsable deso, da parte do deseño e da imaxe. Como me inspirei? Pois na idea das tabernas, na idea dos restaurantes, na idea da comida tradicional, e mezclado todo iso con Galicia.
Hai que dicir que se cadra o primeiro que distingue Imos como unha aplicación iso para coñecer mellor Galicia, unha aplicación que é xenuinamente galega e que nela podemos atopar, sinalaba o Xurxo, sobre todo, restauración tradicional, datos concretamente de Furanchos, daquela xa non temos que ir buscando ramallos pola beira da estrada para localizados. Como se fai iso?
Pois directamente ti podes abrir a aplicación, localízate onde ti estás, miras que tes máis cerca. Pois teño unha taberna ou teño un Furancho, como podo ir? Pois a aplicación directamente guíache. Chegas directo, pois o carreiro ou a casa do veciño.
Digamos que ese traballo xa pasamos nos, o de buscar os loureiros xa pasamos nos.
Está ben, porque aqueles que teñan baixado sobre, bueno, pola zona onde están maioritariamente os Furanchos, polas Rías Baixas, máis dunha vez, e de dúas e de tres, teránse perdido, así que os este Imos pode solucionar ese problema. Citaba o Sabela, está ese feito de que nos non temos que, moitas veces, nin que buscar directamente. Podémonos situar nun punto calquera do país e dicir, se o localiza o teléfono e nos sinala xa directamente o que hai preto de nós para ir comer, por exemplo.
Sí. Ti abres, pois ti estás pola carretera, por exemplo, indo de Ourense a Santiago, queres comer polo camiño, pois paras e miras, que teño máis preto. Podo moverme, pois, a unha taberna ou a un restaurante tradicional, e mirar o que ten, tamén na guía, e mirar o teléfono, e ver as opinións da xente tamén.
Iso é o que figura nas diferentes fichas. Dicías no Xurxo que pasache deso o traballo, non sei se tamén o de ir visitar esas, coido que 900 praias ou máis, que xa tendes catalogadas, no Imos.
Todas non as visitamos, para que nos vamos a engañar, pero sí que coñecemos moitas. O traballo das playas, de recopilar eses datos, foi máis técnico e informático que logístico, por decirlo así, que de camiñar, o que non quita que probablemente varios centos delas sí que as teñamos visitado, pero non con motivo desto, que sí que foi traballo de campo, foi localizar mogollón de eso, de restaurantes, de tabernas, moi difícil, o que falabas de que é moi difícil chegar a eles, pois imagínate chegar a centos deles.
Claro. Comentabas tamén anteriormente que a xente pode dar conta de lugares que eles coñezan. Aumentou xa neste tempo de funcionamento, neste tempo que leva no mercado, Imos, o catálogo de lugares disponibles? A xente, os usuarios da aplicación, van colaborando con ela?
Sí, va aumentando todos os días, prácticamente, aumentaímos.
Uh-huh. E todo o que hai disponible, ademais, vaise catalogando, hai como unha clasificación.
Sí, bueno, a clasificación é basicamente distinguimos entre furanchos, uh-huh, o que son furanchos propiamente dito, incluso non o que moita xente pode pensar que son furanchos, e logo tabernas. Que metimos en tabernas, é difícil poñerlle nombre a ese concepto, entón dixemos, bueno, pois taberna, que xa pode ser un restaurante de luxo, ou, bueno, de luxo nos entendemos que son todos, pero no sentido de o mellor máis formal e tal, ou o típico bar dun pobo, pero co requisito de que sexa comida tradicional ou viño caseiro, viño tradicional, claro.
Agora, a pregunta da maioría da comunidade, dicíamos, isto está disponible na App Store, esa tenda de programas de Apple, e a de cando chega a versión para os dispositivos Android, que sabemos que traballades nela, pero algunha data aproximada?
Data...
Silencio.
Se cadra ainda anda descatalogando moita taberna e se está demorando por iso o proceso de elevala ao Android.
No, é máis o proceso do deseño. Bueno, uh-huh. En algúns aspectos, programar para Android hai moita máis variedade de dispositivos. Sí, o que queremos é sacada. A ver, pretendemos tamén diferenciarnos un pouco da maioría uh-huh. de aplicacións que se suelen sacar, bueno, últimamente, por lo menos o que vemos nós, ou son de moi grandes empresas, uh-huh. e incluso en algúns casos estas tamén pecan do que vou a decir, que son, parece como que non están cuidadas ao máximo detalle. Nos pretendemos, logo conseguiremos ou non, pero por lo menos enfocamos o esforzo a ter ese, por decirlo así, ese valor engadido de facer algo. Temos a sorte de ser dous enxeñeiros e unha diseñadora gráfica con moitísima experiencia, entón queremos sacarlle partido a eso e polo menos que a xente vexe, cando descargue a aplicación, vexe, note a diferencia cualitativa, xa non solo na idea, que entendemos que moito boom desta aplicación é o tema da idea, dunha guía de furanchos, por eso a fixemos, unha guía de sitios tradicionales, pero queremos tamén que destaque a calidade técnica o acabado. Entón, estamos un pouco agora na de Android, pois centramos esforzos neso.
Así que totalmente implicados en IMOS, ou non sei se ademais pois do mantemento desta aplicación, que insistimos, está nos primeiros postos de descargas nesa tenda de Apple, ademais do seu mantemento e do traballo para sacar a versión para o Android, hai xa outros proxectos de Galaps en marcha.
Neste momento temos moitos proxectos uh-huh. en mente, moitas ideas para facer. Polo de agora, sobre todo, rematar a de Android, lanzar a de Android, é o que temos máis para xa, por dicilo de alguna maneira. Pero sí que temos moitas ideas na cabeza, estamos a traballar nelas, baraxando as distintas opcións para, a partir de agora, en que aplicación meternos, sí.
Pois se nos atopamos nun furancho, se cadra con Sabela e Xurxo, lles podemos dar as grazas por termos chegado sans e salvos alí e non perdernos polo camiño grazas a este IMOS, que é unha maneira de levar toda Galicia ben cumpridiña, ben recollidiña no peto, no noso teléfono intelixente, dende agora un pouquiño máis intelixente no que a Galicia respecta grazas ao traballo das Galaps. Sabela, Xurxo, moitas grazas por pasar polo arredor de nós. Un saúdo, bo día.
Moitas gracias.